Новини Радіо Свобода.
У Києві 7 вечора. З вами Зиновій Фріс. Вітаю вас. Позачергова сесія Верховної Ради відбудеться 30 серпня, повідомила прес-секретар голови парламенту. За словами Ольги Чорної, серед головних питань – розгляд законопроекту щодо внесення змін до закону про місцеві вибори. Тим часом народний депутат від БЮТ Ольга Боднар в ефірі Радіо Свобода заявила, що зміни, які президент України пропонує до закону про місцеві вибори, не матимуть позитивного впливу на виборчий процес.
Всі зміни йдуть на користь тільки тій політичній силі, яка їх ініціює. На жаль, це не є ні користю ні для демократії, ні для громадян України.
Ольга Боднар. Формула ціни на російський газ, як і раніше, залишається невигідною для України, а тому Київ проситиме російських партнерів переглянути цю формулу. Про це заявив прем'єр Микола Азаров.
Харківські угоди, підписані президентами України і Росії, дозволили знизити ціну на газ на 100 доларів за 1000 кубометрів і звести кінці з кінцями. Ми ставимо за мету переглянути вкрай невигідно для України угоду з Російською Федерацією і наполегливо будемо переконувати наших російських партнерів в необхідності це зробити.
При цьому Азаров, як і неодноразово раніше, розкритикував попередній уряд за підписання неприйнятних, за його словами, для української економіки газових угод. Екс-президент Сполучених Штатів Джиммі Картер прибув сьогодні до Північної Кореї. За деякими даними, поїздка Картера пов'язана зі спробами керівництва Сполучених Штатів домогтися визволення американця, якого у квітні засудили до 8 років позбавлення волі за звинуваченням у незаконному перетині кордону між Китаєм і Північною Кореєю. ЗМІ КНДР повідомили, що Айджалон Гомес перебуває в депресії і пробував покінчити самогубством. Білий дім, Держдепартамент Сполучених Штатів і представники Картера не дають офіційних коментарів про цілі візиту екс-президента. У Пакистані, за даними ООН, близько 800 тисяч осіб залишаються відрізаними від транспортних шляхів через небувалі повені. ООН у вівторок закликала країни світу надати ще щонайменше 40 важких транспортних вертольотів для перевезення гуманітарної допомоги постраждалим. Від повені так чи інакше постраждали 17 мільйонів пакистанців, зруйновані 1 200 000 домівок. Боснійська влада заарештувала колишнього офіцера поліції боснійських сербів за підозрою у причетності до масових убивств мусульман у 1995 році у Сребрениці. Це був короткий інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода. Випуск підготував і читав Зиновій Фріс.
Говорить Радіо Свобода. 25 серпня, середа, передача «Свобода сьогодні», перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю всіх. Наші теми – передачі «Ліквідувати районні ради в столиці». Чи варто підтримувати таку ідею? Почуємо фахівців і вашу думку.
Всі галузі влади потрібні, але треба, щоб всі робили.
Місцева рада ближче буде до нас, до населення, ніж отсюди достукатись. Я так вважаю, що це нерозумно.
Вони хочуть більше влади собі, от і все.
Микола Азаров про необхідність переглянути ціну на російський газ.
Ми ставимо за мету переглянути вкрай невигідно для України угоду з Російською Федерацією. І наполегливо будемо переконувати наших російських партнерів в необхідності це зробити.
Чому в Нью-Йорку на часі збереження силуету міста?
Лише на 15 метрів нижче від Empire State Building. Це ж не просто ще один будинок в районі. Він проковтне Empire State Building, каже Деніел Гардоні, депутат міськради.
Про це і багато більше протягом наступних 26 хвилин. Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Скажіть мені, хто вам заважає писати правду? Назовіть мені.
Ми вважаємо, що, наприклад, представники партії регіонів, вони справляють набагато більший тиск і вплив на суспільство, ніж, наприклад, літератор Оксана Забужко.
Ми хочемо, щоб народ з'єднався під одним прапором.
Свобода сьогодні.
Чому мене герої такі кажуть, ці збочені, каліки? Тому що тільки тоді людина розуміє, що вона мало, що вона втратила.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. Київська міська рада звернулася до парламенту із пропозицією дозволити їй ліквідувати районні ради у столиці. Таку ініціативу виконувач обов'язків міського голови Олександр Попов пояснив необхідністю оптимізувати структуру управління містом. Натомість опозиція в Київраді вважає, що влада таким чином хоче уникнути проведення в столиці місцевих виборів, на яких партія регіонів не зможе перемогти. Розповідає наш кореспондент Дмитро Шурхало.
Київська міська державна адміністрація пропонує скоротити районні ради у столиці, а районні державні адміністрації напряму підпорядкувати столичній мерії. Про це на сесії Київради повідомив виконувач обов'язків столичного міського голови Олександр Попов. За його словами, у Києві надто багато чиновників та депутатів районного рівня, які обходяться скарбниці у майже 310 мільйонів гривень щорічно, каже Олександр Попов.
З одного боку, районні ради не мають певних повноважень бюджету, з іншого боку, їм треба виконувати функції. Ну, треба ж якось це збалансувати.
Натомість голова Шевченківської райради та Шевченківської районної державної адміністрації в місті Києві, лідер громадської організації «Кияни передусім» Віктор Пилипишин вважає, що варто було би навпаки скоротити кількість депутатів міськради, а частину їх повноважень передати в райони.
Був Чернавецький і була його молода команда, які вже мали реально жорстку модель управління містом Києвом. Вони максимально централізували ці повноваження, які могли централізувати. Який це дало результат. Якщо ми думаємо, що централізувавши повноваження, ми не ведемо порядок, я в цьому дуже сумніваюся.
Проте більше половини депутатів Київської міськради підтримали ініціативу столичної влади. Заголосували навіть окремі депутати з тих фракцій, які виступали проти цього рішення. Зокрема, 8 депутатів з блоку Юлії Тимошенко та один депутат від блоку Віталія Кличка Дмитро Андрієвський.
Місто Київ має 750 депутатів районних рад і міської ради. Жодне сьогодні місто на теренах СНД, ну столиця мається на увазі, такого поділу немає.
Голова фракції БЮТ у Київраді Тетяна Меліхова каже, що рішення про скасування райрад підтримали депутати близькі до колишнього бютівця, а нині заступника голови адміністрації президента Андрія Портнова.
Своя, як то кажуть, рубашка ближче до тіла, їм приходиться обирати.
Скасувавши районні ради, влада таким чином зможе уникнути проведення в столиці місцевих виборів. Адже київський мер та міськрада обрані на дострокових виборах, тож на місцевих виборах 31 жовтня не переобиратимуться. Залишаються таким чином лише районні ради, говорить політолог Володимир Фесенко.
Це може бути в інтересах партії регіонів, це не їх електоральна територія, їм важко розраховувати на перемогу в столиці, в районах столичних. Тому вони хочуть зробити таку комбінацію.
Верховна Рада може задовольнити прохання Київміськради вже на позачерговій сесії наприкінці серпня. Таким чином столична рада зможе ліквідувати районні вже у першій половині вересня, до початку виборчої кампанії до місцевих органів влади. Тим часом столичний міськ Київський голова Леонід Черновецький на сесії не був присутній. Журналісти газети «По-Київськи» видзвонили його у Швейцарії, де він перебуває у відпустці. Мер Києва повідомив, що у відставку не збирається. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
А чи ви підтримуєте ініціативу київської влади щодо ліквідації райрад? У столиці запитали ми перехожих Києва, і ось що вони сказали.
Так немає порядку. Якщо ліквідують, то зовсім не буде порядку.
Ну, звичайно, потрібні. Бо вони близько, бо там можна з'ясувати питання на місці. А що ж з кожним питанням маленьким полізеш кудись наверх? Всі галузі влади потрібні, але треба, щоб всі робили. Багато ж питань, і вона просто захлинеться, міська рада.
Негативно оцінюю, тому що районні ради зараз хоч щось роблять для району. І можна до когось звернутися, живучи в цьому районі. А в міську раду доступ дуже обмежений. Я думаю, що це буде гірше.
Ну, дуже негативно, тому що це починає централізація влади, і це не є демократичний вибір. Коли свобода якось ограничується, це не є добре.
Я так вважаю, що потрібні, бо місцева рада не все може вирішувати, бо це треба ще на рівні району деякі питання вирішувати. Мабуть, місцева рада ближче буде до нас, до населення, ніж отсюди достукатись. Я так вважаю, що це нерозумно. Вони хочуть більше влади собі, от і все.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам. Свобода сьогодні. Цього дня прем'єр-міністр України Микола Азаров заявив, що формула розрахунку ціни на російський газ для України невигідна і що її треба терміново переглянути. Невигідними називають принципи розрахунку ціни на газ і провідні українські експерти. Проте частина з них вважає перегляд формули малоймовірним і прогнозує, що для здешевлення газу українська влада готова поступатися національними інтересами. Більше про це Євген Солонина.
Газова угода, укладена з Україною в січні минулого року, передбачає щоквартальне підвищення ціни на газ приблизно на $25 за тисячу кубометрів. І цей пункт досі не скасований, заявив сьогодні на засіданні уряду прем'єр-міністр Микола Азаров. За його словами, навіть враховуючи знижки, закріплені у харківських угодах, така формула є для України кабальною. Якщо ціноутворення на газ не переглянути, українська економіка може зазнати катастрофи, переконаний Микола Азаров.
Ми ставимо за мету переглянути вкрай невигідно для України угоду з Російською Федерацією. І наполегливо будемо переконувати наших російських партнерів в необхідності це зробити.
Нинішня формула є необ'єктивною і потребує перегляду. Із цим погоджуються й енергетичні експерти. Український уряд має для російської сторони вагомі аргументи щодо цього, говорить президент Київського міжнародного енергетичного клубу, екс-голова «Укртранснафти» Олександр Тодійчук.
Там базова цифра 450. Це вартість газу на час підписання контракту з Росією. У інших країн ця цифра є і 320, і 360. Тобто в Україні за умови зростання ціни на нафту, ціна газу зростатиме значно швидше. Різниця може сягнути і 200, і 300 доларів. Наша продукція буде неконкурентною. Прем'єр, коли він робив такі заяви, він вже має для цього певну аргументацію.
Експерт наголошує, що Україна має домагатися перегляду не лише розміру ціни на газ, але й змісту формули. За його словами, вартість блакитного палива для України має визначатися аж ніяк не виходячи з цін на нафту та мазут, як передбачає чинна формула. Олександр Тодійчук вважає, що ціна газу має корелюватися із цінами на вугілля та інші енергоносії, які в Україні використовуються як альтернатива газові. Утім, російський «Газпром» найімовірніше не погодиться на перегляд газових угод на вигідних для України умовах, прогнозує енергетичний експерт Центру Разумкова Володимир Омельченко.
Цей контракт, який був в січні 2009 року, це основний механізм політичного впливу на Україну. Росія абсолютно не зацікавлена знімати з гачка цього за рахунок змін цієї формули. Вона не знизить на жодний цент ціну, якщо Україна не піде на відповідні поступки чи в політиці, чи в економіці.
Володимир Омельченко пов'язує заяву українського прем'єра про невигідну ціну на газ із переговорами про злиття українських та російських газових активів, останній раунд яких відбувся 20 серпня. На його думку, українська сторона, імовірно, має надію отримати дешевий газ в обмін на об'єднання активів «Нафтогазу» та «Газпрому», вигідне Росії. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Радіо Свобода. Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
До міжнародної теми у «Свободі сьогодні». У Нью-Йорку точиться боротьба за збереження унікального силуету великого міста, якому нібито загрожує план спорудження нового хмарочоса неподалік знаменитого Empire State Building. Розповідає із Нью-Йорка кореспондент Радіо «Свобода» у Сполучених Штатах Юрій Дулрайн.
У вестибюлі хмарочоса Empire State Building, це в центрі міста, зранку до вечора величезні черги. Туристи платять $21 за квиток на швидкісний ліфт, який піднесе їх на висоту пташиного польоту, звідки відкривається неповторна панорама столиці світу. Крім того, всі любителі класичного голівудського кіно пам'ятають, як велетенська мавпа Кінг-Конг намагалася зламати шпиль Empire State Building. Так от, панораму Манхаттена, як стверджують власники Empire State Building, може зіпсувати заплановане будівництво хмарочоса заввишки 405 метрів. Це лише на 15 метрів нижче від Empire State Building. Це ж не просто ще один будинок в районі. Він проковтне Empire State Building, каже Деніел Гардонік, депутат міськради. Справді, протягом 79 років, відколи збудували Empire State Building, що став емблемою Нью-Йорка, не було поблизу жодного хмарочоса, а цей новий має стояти на відстані в якихось 300 метрів. Отож, власники Empire State Building прохають Нью-Йоркську міську раду заради збереження силуету міста заборонити спорудження хмарочосів в радіусі 17 кварталів. Між тим, міська планова комісія вже затвердила спорудження нової башти. Будівельна компанія Vornado Realty Trust запевняє, що спорудження нового хмарочоса створить декілька тисяч робочих місць, особливо цінних з огляду на економічну кризу. Одначе місцева квартальна комісія своєї згоди ради не дає, посилаючись на те, що компанія хоче будувати, не маючи певності у майбутніх квартирантах. Щодо загрози живописному силуетові зі шпилем Empire State Building, то, як зауважив Дейвід Грінбаум, представник будівельної компанії, нью-йоркський силует постійно змінюється, і можна сподіватися, що він ніколи не зупиниться у розвитку. На цьому тижні міськрада має прийняти остаточне рішення. Юрій Долерайн, Радіо Свобода, Нью-Йорк.
Отже, так борються у Нью-Йорку із забудовою центральної частини міста, а далі у нашій передачі ми дізнаємося, як у Києві борються із забудовою центру.
Ми маємо дуже великий дефіцит по територіям зелених насаджень загального користування. Великою проблемою стала хаотична забудова в центральній історичній зоні.
Також ми дізнаємося, як живеться пацієнтам в українських спецзакладах.
Я не знав таких нюансів. Я не знав, що треба повідомити міліцію. У мене жодних інструкцій немає.
І розповімо про три людські долі. Фільм про правдиву історію Галичини 40-х років презентували у Львові.
Ми дуже хотіли, щоб показати її в такої в цілісті і в єдності, щоб показати її не так, щоб ця історія розділяла. І ми її хотіли, власне, подати таку з перших джерел, забравши свою власну оцінку і ставлення до того.
А після цієї передачі «Ваша свобода».
Зміни змін, місцеві вибори і пропозиції президента. Нашими гостями є Ольга Боднар, народний депутат від БЮТ, перший заступник голови парламентського комітету з питань державного будівництва та місцевого самоврядування.
Це як солодка цукерочка. Ну, ця цукерочка, вона ніяким чином не підсолодить ту ситуацію гірку, в якій опинилася українська демократія.
І Ростислав Павленко, директор школи політичної аналітики при Національній академії.
Це як зміна певного арештування на фасаді. Саді без якихось докорінних змін.
Повтор передачі, яку сьогодні веде Ірина Штогрин, через 13 хвилин. Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо, говорить Радіо Свобода, ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Відмовитися від розширення Києва за рахунок прилеглих територій пропонують розробники концепції стратегічного розвитку міста. Її представили сьогодні в Міністерстві регіонального розвитку та будівництва України. Концепцію називають першою стадією нового генерального плану столиці, в якому закладуть проєкт розвитку Києва до 2025 року. Автори концепції пропонують, зокрема, переглянути ресурсну оцінку території та розміщення будівництва у столиці. Водночас у Київському управлінні містобудування і архітектури вважають, що концепції бракує детального аналізу недоліків чинного генерального плану. Подробиці почуємо від Олени Римовської.
За розробку концепції стратегічного розвитку Києва у Центрі містобудування і архітектури взялися, зокрема, через різку критику чинного генплану столиці, розробленого на період до 2020 року. На думку деяких фахівців, генплан, затверджений ще 8 років тому, застарів, і Київ потребує нового проекту розвитку, який відповідає тим змінам, що сталися протягом останніх років, наприклад, демографічним. Якщо у чинному генплані передбачали зростання кількості постійного населення до 3,5 мільйонів у 2020-му, то автори концепції говорять про майже 4 мільйони. У Києві вже зафіксоване перевиконання показників генплану, наприклад, за чисельністю постійного населення чи кількістю автотранспорту. На думку однієї з авторів концепції, начальника управління генплану Центру містобудування і архітектури Тетяни Нечаєвої, якщо діяти за нинішнім планом, у Києві далі забудовуватимуть центр міста, натомість лівобережжя залишиться без належної інфраструктури.
Проблеми, перш за все, пов'язані з дуже великою концентрацією місць прикладання праці в центральній зоні міста. Ми маємо дуже великий дефіцит по територіям зелених насаджень загального користування. Великою проблемою стала хаотична забудова в центральній історичній зоні.
За даними головного управління містобудування, всупереч генплану у Києві так і не побудували більше половини запланованих дитсадків, шкіл та медичних установ. Водночас керівник відомства, головний архітектор столиці Сергій Целовальник, до нової концепції ставиться критично. Каже, підхід до розробки генплану потрібно переглядати докорінно і пропонує.
Можливо, варто відкоригувати цей генплан, а після цього затвердити зміни у Кабміні, щоб кожен наступний чиновник не змінював його, як заманеться. Бо поки ми йдемо накатаним шляхом.
Ще один камінь спотикання – адміністративні межі столиці. Попередньо Київ планували значно розширювати, зокрема на північ, за рахунок кількох прилеглих населених пунктів. У новому генплані від ідеї розширення Києва хочуть відмовитися, натомість переглядатимуть проекти будівництв. Архітектор Лариса Скорик називає відмову від розширення території європейським підходом до містобудування. Проте загалом зазначає, для розробки нового генплану поки бракує належної нормативної бази.
Це триєдинство, містобудівний кадастр, генеральний план і зонінг у нас ніколи не було виконано. Ніколи. То що ж ми можемо вимагати від розробників?
Новий генплан Києва планують схвалити до квітня наступного року. Очікується, що після погодження у Київраді його затвердять у Кабінеті міністрів. Цю ідею вже підтримав глава уряду Микола Азаров. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. Радіосвобода.орг. Свобода сьогодні. В українських спецзакладах для душевнохворих порушуються права людини, так заявляють правозахисники. На Одещині в психоневрологічному інтернаті за загадкових обставин нещодавно загинув пацієнт. І це не перший випадок жорстокого поводження з психічно хворими, так кажуть правозахисники. Що ж представляють сьогодні психіатричні заклади? Як в них живеться пацієнтам? І що взагалі можна змінити у цій системі, дізнавалася Надія Шевстюк.
Смерть психічно хворого у Новосавицькому психоневрологічному будинку-інтернаті так і залишилася прихованою від громадськості, якби не телефонний дзвінок одного з підопічних закладу, каже Олексій Косарів, голова громадської організації «Комітет з боротьби з організованою злочинністю і корупцією». Не так давно правозахисники купили пацієнтам мобільні телефони і тепер мають можливість отримувати інформацію із цієї закритої установи. Далі Олексій Косарів.
Коли ми туди приїхали, перша людина, яку ми зустріли, була директор інтернату. Ми попросили показати труп людини, яку вбили. Вона сказала, вбивства не було. Хто вам таке сказав? Була бійка і все. Ми вже подумали, що нас дезінформували, але ми спілкувалися з іншими пацієнтами. Зрозуміли, що від нас приховують щось. Я запитав тоді у чергового лікаря, прямо, а чому труп вже на цвинтарі? Чому не провели експертизу? Він онімів.
Керівництво інтернату будь-які звинувачення відкидає. Лікар Георгій Ткачук взагалі, як він каже, не знав, що у подібних випадках необхідно повідомити правоохоронні органи.
Я не знав таких нюансів. Я не знав, що треба повідомити міліцію. У мене жодних інструкцій немає. Зараз молоді лікарі вже знають, що після таких побоїв треба повідомити міліцію.
У психоневрологічних інтернатах люди живуть на повному державному утриманні. Їм виплачують пенсію, зазначає Світлана Устименко з Міністерства праці і соціальної політики. Проблем із фінансуванням немає. А що стосується поводження із пацієнтами, то, за її словами, вони навряд чи можуть дати йому належну оцінку.
Це люди, які не відповідають навіть за свої вчинки. І якщо йде розмова з ними, то слід звертати увагу ще на те, що говорить офіційний представник.
Доки психіатричні заклади залишатимуться закритими установами, такими вони є зараз, доти там відбуватиметься порушення прав людини, зазначає медик і правозахисник Дмитро Гройсман. На гуманізм керівництва психоневрологічних інтернатів годі сподіватися. Потрібен незалежний систематичний громадський контроль. Надія Шерстюк, Радіо Свобода, Київ.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Свобода сьогодні. Трагічні події на Галичині в роки Другої світової війни досі викликають різні думки в українському суспільстві. Українці, євреї, поляки, які жили по сусідству, раптом в один день стали ворогами. Війна випробувала людей на їхню порядність, совість і гідність. Документальний фільм «Три історії Галичини», авторами якого є Ольга Онишко та Сара Фаргат, це розповідь про три людські долі у вирі тих подій. Цю стрічку представили на фестивалі «Кінолев» у Львові, а на представленні побувала Галина Терещук.
За різними даними істориків, після Другої світової війни в Галичині залишилося 12-15% місцевого населення. Польські родини виїхали у Польщу. Євреї були замордовані під час німецької окупації. Українців, чимало з яких виїхали, вбивали радянські і німецькі окупанти. 86 хвилин документального фільму українки Ольги Онишко і ліванки Сари Фаргат зі США – це пережиття трагічних подій, які понад півстоліття тому вирували на Галичині. Героями стрічки є Арон Вайса, Ольга Ільків і Ксьонц Бартмінський. Усі вони допомагали тим, хто мав би бути їхнім ворогом, розповідає режисер Ольга Онишко.
Ми дуже хотіли, щоб показати її в такої в цілості і в єдності, щоб показати її не так, щоб ця історія розділяла. І ми її хотіли, власне, подати таку спершу джерел, забравши свою власну оцінку і ставлення до того.
Перша історія про єврейську родину Вайсів з Борислава, яка жила поруч з українськими і польськими сім'ями. Під час німецької окупації їх переховували українка, син якої служив у нацистській поліції, а також полька. Коли у 1944-му прийшла Червона армія, тоді уже українська мама просить єврейську заховати її сина. І матері порозумілись. Друга історія Галичини про зв'язкову УПА Ольгу Ільків, яка була у підпіллі з маленькими дітьми і мамою, щоби охороняти провідника Романа Шухевича. Жінку арештували і засудили на 25 років позбавлення волі. Двох її дітей відправили у дитбудинок і змінили їм прізвища. 90-літня Ольга Ільків під час презентації фільму зазначила, що серед кагебістів були люди, і якби не двоє з них, вона могла б втратити дітей назавжди.
Це було чудо. Не судіть мене.
Третя історія Галичини про польського священика з Перемишля Станіслава Бартмінського, який дбав про українські церкви і цвинтарі. Фільм «Три історії Галичини» двічі демонструвався в українському павільйоні на Каннському кінофестивалі. Також цю стрічку автори представлять на фестивалі документалістики в Амстердамі та Торонто.
Ми хочемо за якийсь час використовувати цей матеріал як такий наочний матеріал для викладання історії.
Коли людина поважає ворога, то вона перш за все поважає себе. Цього навчили Ольгу Онишко, герої її фільму. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
А від кіно до літератури на закінчення передачі. Письменники з Німеччини, Австрії, Швейцарії та України зроблять Чернівці на 3 дні центром сучасної європейської поезії. Саме стільки триватиме міжнародний фестиваль «Меридіан Черновіць», який цього року пройде вперше і приверне, як сподіваються організатори, увагу європейців до історії та культури мальовничого буковинського міста. Свої сподівання від майбутнього фестивалю організатори висловили сьогодні в Києві на прес-конференції, на якій побувала Анастасія Москвичова.
Поезія українською та німецькою мовами лунатиме цього року на літературному фестивалі у Чернівцях, який розпочнеться 3 вересня. Таким чином, організатори хочуть продемонструвати інтеркультурність свого міста. За словами представників оргкомітету, у довоєнних Чернівцях майже вся інтелігенція була німецькомовною. До згаданої можна включити і відомого поета минулого століття Пауля Целана, котрий народився у Чернівцях. До слова, на Меридіан Черновіць планують презентувати листування письменника із його буковинським приятелем Густавом Хомедом, що раніше не публікувалось. Тож фестиваль об'єднає не тільки культури, а й цілі епохи, вважає український письменник Юрій Андрухович, який також візьме участь в поетичних читаннях.
Відбувається синтезування різних можливостей, різних мов. По-своєму Чернівці, як культурна метафора, це є таке синтезування різномовності, от тому воно дуже буде там одне одному відповідати.
Міжнародні літературні фести, серед яких Меридіан Черновіць, дадуть поштовх розвитку перекладів поезії як на українську, так і з української мови, зазначає Юрій Андрухович. Тому на фестивалі будуть присутні уже знані перекладачі, такі як Марк Білорусяць і Клаудія Дате. Також планується провести семінар для перекладачів-початківців. Перекладів іноземної поезії на українську сьогодні не бракує. Питання в тому, якої вони якості, зауважує поет Олександр Ірванець. Інша справа – переклади з української.
Найбільшим успіхом була за останні роки це німецька версія Жаданової збірки «Історія культури кінця тисячоліття», яку переклала Клаудія Дате, і це справді була в Німеччині подія. Ну, але такі випадки, на жаль, поодинокі. Мало українських авторів можуть похвалитися дійсно добрими перекладами на іноземні мови.
Щодо майбутнього Меридіан Черновіць, організатори вже сьогодні мають чіткий план. Наступного року фестиваль мають намір розширити. До нинішніх країн-учасниць приєднається Румунія, Польща та Ізраїль. А у 2012 році список учасників збільшиться до 11 країн. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача?
Слухайте Радіо Свобода в інтернеті.
Там такі сцени є, що мурашки там стають.
Якого дурня мами за президента?
Будущее за умной політикою.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Автомат включен.
Радіосвобода.ua. Це варто чути.
Це була передача «Свобода сьогодні». Її підготувала і провела я, Людмила Ванник. Дякую за увагу. Залишайтеся з нами.
Новини Радіо «Свобода».
У Києві 19:30. З вами Зановій Фрис. Вітаю вас. Одразу після випуску новин слухайте у повторі «Вашу свободу». А тепер короткий анонс подій. Уряд України проситиме Росію переглянути формулу ціни за газ. Боснійська влада заарештувала колишнього офіцера поліції за підозрою вбивства мусульман. В Іраку загинули щонайменше 60 осіб. І детальніше про ці та інші події. Позачергова сесія Верховної Ради відбудеться 30 серпня, повідомила прес-секретар голови парламенту. За її словами, серед головних питань розгляд законопроекту щодо внесення змін до закону про місцеві вибори. Тим часом народний депутат від БЮТ Ольга Боднар заявила в ефірі Радіо Свобода, що зміни, які президент України пропонує до закону про місцеві вибори, не матимуть позитивного впливу на виборчий процес.
Всі зміни йдуть на користь тільки тій політичній силі, яка їх ініціює. На жаль, це не є не користю ні для демократії, ні для громадян України.
Заявила Ольга Боднар. Формула ціни на російський газ, як і раніше, залишається невигідною для України, а тому Київ проситиме російських партнерів переглянути цю формулу. Про це заявив прем'єр-міністр Микола Азаров.
Харківські угоди, підписані президентами України та Росії, дозволили знизити ціну на газ на 100 доларів за 1000 кубометрів і звести кінці з кінцями. Ми ставимо за мету переглянути вкрай невигідну для України угоду з Російською Федерацією і наполегливо будемо переконувати наших російських партнерів в необхідності це зробити.
При цьому Азаров, як і неодноразово раніше, розкритикував попередній уряд за підписання неприйнятних, за його словами, для української економіки газових угод.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Європейська комісія висловила стурбованість у зв'язку з депортацією з Франції сотень ромів, громадян Румунії та Болгарії. За словами Вів'ян Редінг, члена Єврокомісії, яка відповідає за питання юстиції, її відомство проведе розслідування, щоб з'ясувати, чи відповідають дії французької влади нормам ЄС. За останній місяць із Франції вислали близько 700 циган після того, як президент Ніколя Саркозі заявив, що вони можуть представляти загрозу громадській безпеці. Кілька правозахисних організацій розкритикували владу Франції за депортацію циган. Дії Франції, навпаки, відкрито підтримав міністр внутрішніх справ Італії Роберто Мароні. У Пакистані, за даними ООН, близько 800 тисяч осіб залишаються відрізаними від транспортних шляхів через небувалі повені. ООН у вівторок закликала країни світу надати ще щонайменше 40 важких транспортних вертольотів для перевезення гуманітарної допомоги постраждалим. Прем'єр-міністр Пакистану Юсуф Раза Гілані заявив, що його країна переживає найгіршу природну катастрофу у своїй історії. Від повені так чи інакше постраждали 17 мільйонів осіб. Зруйновані 1 200 000 домівок. Днями у Вашингтоні розпочались переговори між представниками Пакистану і МВФ з питань надання підтримки Ісламабаду. Один із керівників МВФ Масуд Ахмед заявив.
Як уряд Пакистану, так і його партнери вельми зацікавлені в правильному розподілі вже виділених на ліквідацію наслідків стихії засобів. Від того, наскільки ефективним і прозорим виявиться їхнє використання, залежать рішення з надання подальшої допомоги.
Масуд Ахмед. Боснійська влада заарештувала колишнього офіцера поліції боснійських сербів за підозрою в причетності до масових убивств мусульман у 1995 році в Сребрениці. Як повідомили в прокуратурі, 37-річний Драган Нескович був затриманий сьогодні на північному сході Боснії в місті Бієліна. У липні 1995 року сербські збройні формування розстріляли в Сребрениці близько 800 тисяч мусульманських чоловіків. Міжнародний суд кваліфікував цей злочин як акт геноциду. В Іраку сьогодні внаслідок низки нападів загинули щонайменше 61 особа, 180 поранені. Один із нападів скоїли в північному передмісті Багдада, де смертник активізував вибуховий пристрій на парковці поруч із будівлею поліції. Серед убитих 20 поліцейських. Майже стільки жертв залишив вибух у місті Кут на південь від іракської столиці. Там підірвали автомобілі з вибухівкою всередині поруч з установою з видачі паспортів. Заміновані автомобілі були підірвані сьогодні ще в трьох районах Іраку. Це був інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода. Випуск підготував і читав Зиновій Фрис. Більше про події в Україні та світі читайте на нашому сайті radiosvoboda.org.
Говорить Радіо Свобода.
Ваша свобода в ефірі. Я Ірина Штогрин, вітаю вас. Зміни змін. Ну, так довго ми думали, як позначити тему нашої розмови, але маємо те, що маємо. Цитую теж одного з наших класиків, власне, президента. Місцеві вибори і пропозиції президента. Про це йде мова сьогодні у нашій студії. І нашими гостями є Ольга Боднар, народний депутат від БЮТ, перший заступник голови парламентського комітету з питань державного будівництва та місцевого самоврядування. Вітаємо вас.
Вітаю.
І Ростислав Павленко, директор школи політичної аналітики при Національній академії Київ.
Національного університету Києво-Могилянська академія.
Києво-Могилянська академія. Хотіла сказати наукма, як кажуть усі студенти. От, або Могилянка, от, а ви дали можливість назвати повну назву. Дякуємо, що прийшли до нас. Є два вагомі інформаційні приводи. Мусимо їх сьогодні обговорити, тому що навіть журналісти і аналітики трошки, коли бачать просто цитати, не знають, що відбувається. Тому треба проставити крапки над «і». Питання ось у чому. Ми знаємо, що дуже швидко, буквально це просто був якийсь інсайт, як блискавка. У перші дні існування парламентської коаліції вона ухвалила безліч законів, які змінили, по ідеї, або ось змінюють, власне, життя країни. І один з них стосувався місцевих виборів. І це викликало шок у багатьох у суспільстві, але на це довго не реагували у Європі і не було якоїсь такої міжнародної реакції. Тепер уже вона з'явилася. І ось ми маємо що? Те, що президент буквально перед Днем Незалежності заявив, що він має зміни до закону про місцеві вибори. Він хоче, щоб подати їх на розгляд парламенту, тому ми сказали зміни змін. І сьогодні, власне, є повідомлення на офіційному сайті президента про те, що парламентська коаліція схвалила рішення про підтримку, я цитую, ініціативи глави держави про необхідність внесення змін до закону про місцеві вибори. І вже є підтвердження від прес-служби Верховної Ради, що необхідну кількість підписів вони зберуть, і 30 серпня відбудеться позачергове засідання парламенту, на якому це питання якраз і розглядатиме. Друге питання, яке ми сьогодні обов'язково зачепимо в ефірі, стосується того, що сьогодні ми дізналися, що, можливо, у Києві зникнуть
вибори як такі.
Та, вибори як такі, це вже як
наслідок.
Так, але мова йде про те, що пропонується ліквідувати районні ради. От, і тому ці питання взаємопов'язані, але треба іти по порядку. Отож, почнемо з закону про вибори загалом. Чому, на вашу думку, саме зараз президент України говорить про необхідність змін внесення до закону, який так швидко ухвалила саме коаліція? Пані Боднар.
Угу. Ну, мені дуже сподобалось, для початку скажу, як ви сказали, коаліція, оговорилися, і мені здалося, що треба казати камарілія. В принципі, мабуть, так воно і є. Починаючи з того, що 30 травня вибори відмінилися, і потім під це відміну виборів дуже швиденько були придумані нові правила виборів.
Блискавично,
да. Але чомусь вони раптом напередодні цих виборів не задовольняють теперішню команду, яка пообіцяла зробити так, що ми Україну не впізнаємо. Я боюся, що ми її реально не впізнаємо. Ви знаєте, решта демократії зникає просто на очах дуже блискавично. Ви праві, пані Іро. Я думаю, що це пов'язано з тим, що чим ближче до виборів, тим більше теперішня владоможна команда розуміє, що отримати ту козирну карту і керувати місцевими владами, а відповідно мати повний блокнот, в якому будуть вся влада під одним керівництвом, неможливо. Вони розуміють, що без того, щоб ліквідувати райони, а я можу стверджувати, що ліквідувавши райради в місті Києві, вони ліквідовують практично райони, не питаючи про це громаду, вони таким чином розчищають собі поле в Києві і отримують владу, повноцінну владу, здійснивши, я вважаю, державний переворот в Україні. Тому що, якщо ми зараз поцікавимося рейтингом цієї політичної сили або тих політичних сил, які сьогодні здійснили цей переворот, то насправді у них там 0,00 підтримки киян. А що вони хочуть зробити з змінами до виборів? І чому вони виникли так швидко? Розуміючи, що без цих змін вони не здатні ніяким чином отримати золоту картку в інших радах, в інших населених пунктах, вони вирішили підіграти своїм політичним силам, які у них є кишеньковими такими сателітами. Це я маю на увазі і Фронт Змін, і Сильна Україна, пане Тегібко, і інші. Скасувавши необхідність існування політичної сили мінімум 365 днів, вони дають можливість таким чином собі здобути ту більшість на місцях, де ці вибори відбудуться. Бо в Києві, якщо так буде продовжуватись, виборів не буде взагалі. Київ буде жити поза виборчою системою і без місцевого середування.
Ми поговоримо про Київ конкретно. Прошу зосередитися якраз на законі про вибори.
Я щойно з комітету, тому можу сказати, що вибори будуть додатково до закону про вибори, хоча знести наступні зміни. По-перше, дозволити маленьким партіям, які практично за день до виборів зареєструються, брати участь у виборів, змінять систему формування виборчих комісій.
Ну, до речі, опозиція дружно критикувала це рішення, тому що сказала, що той спосіб, який був прописаний, формування територіальних комісій, взагалі не давав можливості хоч якось провести вибори.
Це як солодка цукерочка. Ну, ця цукерочка, вона ніяким чином не підсолодить ту ситуацію гірку, в якій опинилася українська демократія.
А ще якісь?
Ніяким чином вони не переймаються тим, щоб дозволити взяти участь у виборах блокам. І,
тобто це питання точно не
точно.
Президент не вноситиме.
Єдина ще одна така, скажімо так, умовна цукірочка – це дозволити самовисування. От і все.
Отже, це означає, що, по суті, закон, який ухвалювався коаліцією, вже був недосконалим. І опозиція його активно критикувала, але закон чомусь так швидко був ухвалений, і тоді всі нам доводили, що він є досконалим. І от президент, його умовно кажучи, але все-таки критикує, тому що він вносить зміни. Мені це нагадує ситуацію з податковим кодексом, коли його уряд висуває, а потім адміністрація президента і сам президент каже, що його треба змінити. Що це таке? Може, це якась тактика чи стратегія, пане Павленко?
У мене таке враження, що зараз влада запустила такий собі план Б щодо місцевих виборів щонайменш. Планувалося, що переможним маршем пройде партія регіонів по всій країні, збільшуючи своє представництво в радах, і я думаю, що ні для кого не секрет, і повідомлення з дуже багатьох областей України про це йдуть, що місцевих впливових людей, людей, чия думка важить для громади, м'яко кажучи, переконують або вступати до партії регіонів, або всіляко виявляти лояльність до неї. І відтак оцим масивним бульдозером мала бути забезпечена вся владна вертикаль, включно і з місцевими радами. Але ми бачимо соціологію, бачимо, що попередні 5 років, я думаю, що для громадян все-таки мали значення, громадяни думають, громадяни оцінюють те, що відбувається зараз, мають можливість порівняти з тим, що було раніше. І якщо на початок літа соціологи фіксували там ледь не понад 40% підтримки партії регіонів, зараз, якщо я не помиляюсь, там уже йдеться про 30% із чіткою тенденцією до зниження.
І далі будуть тарифи,
далі будуть тарифи, далі буде ще люди повернуться з відпусток, оцінять ситуацію, що називається, в повній мірі, і побачать, що, що відбувається, і переможна маршу може не вийти.
І губернатори, мабуть, дали інформацію з регіонів всередині, що ситуація, так, можливо, не така, яка би задовольнала центральну
райдужна,
владу.
Абсолютно точно, не така райдужна, як про це могли сподіватися. Тому було запущено план Б, справді викидається кілька солодких цукерок, як каже пані Ольга, де відкриваються ворота для тих, щоб йшли позапартійні, знаєте, так дуже модно йти, от не пов'язано з партіями.
Ви як аналітик, як оцінюєте ці зміни, якщо вони пройдуть? Загалом вони зроблять кращим закон про про вибори?
Ну, знаєте, це як зміна певного арештування на фасаді без якихось докорінних змін. Тому що відкриваються можливості для того, щоб проводити різні сателіти для партії влади. І, скажімо, зовсім, наскільки я розумію інформацію з комітету, так, зовсім не міняються принципові положення, які стосуються того, як проводиться голосування, які права спостерігачів, наскільки є чи не є суперечливими процедури, а юристи дуже активно критикували закон саме в юридичних деталях, в юридичній техніці. Тобто, крім тих політичних речей, про які ми всі говоримо, там щодо заборони блокуватися на виборах, щодо тих речей, які будуть скасовані, от щодо вимоги до партії бути зареєстрованими, є ціла низка технічних питань, в яких, як то кажуть, ховається диявол, які дозволятимуть і комісіям проводити маніпуляції, таке інше. Цих, на жаль, от наскільки я розумію, цих норм зміни не торкнуться. Тому це лише про людське око зміни.
Отже, прошу зробити висновок. Чи вважаєте ви, що зміни, які запропонував президент України щодо закону про місцеві вибори, дадуть можливість покращити саму процедуру виборів і забезпечити відкритість, демократичність цих виборів, волевиявлення людей у регіонах? Пані Бота.
Оскільки ця ініціатива не знизу, не зсередини України, а від одної окремої політичної сили, яка зараз знаходиться при владі, я можу стверджувати, що ці зміни йдуть на користь тільки тій політичній силі, яка їх ініціює. На жаль, це не є ні користю ні для демократії, ні для громадян України, ні для результатів тих от волевиявлень, які буде насправді там, ну, громадяни будуть намагатися щось там робити, але я думаю, що вибори президента нам показали, як це просто обійти.
Тобто, ну, ви підтримуєте?
Відповім коротко. Так, я підтримую думку, яка тут була висловлена. На жаль, ці зміни не покращать закон і не покращать умови проведення виборів.
Пані Боднар, що можна зробити задля того, щоб волевиявлення громадян, прийшла Ірина Штурин після відпустки на роботу, от, справді можна було якось підтримати тими партіями, які не входять, скажімо, у правлячу коаліцію?
Ви знаєте, я думаю, що зараз у нас буде дуже складна ситуація, тому що під час оцих от внесення цих змін призведе до того, що жоден із реальних конкурентів для партії регіонів не подасться на виборчий процес. Подадуться тільки ті, хто будуть працювати в площині опозиції. Це, знову ж таки, я вже їх називала «Фронт зміни» і «Сильна Україна» і таке інше. Тобто, що можна зробити? Можна зробити те, що пропонує Тимошенко або Луценко – об'єднатися. Можна. І ми готові поступитися, зробити якісь спільні списки, але з умовою такою, щоб не було потім нам соромно за те, що ці списки кудись там побігли, зробили ноги, як то кажуть, вибачаюсь. А ми несемо відповідальність, тому що під нашим гаслом. Але якимось чином треба об'єднуватися опозиції. На сьогодні скільки українців, стільки гетманів, як от серед юристів, знаєте, кажуть, що два юриста, три думки. Так от приблизно оце от серед опозиції. На жаль, от та, скажімо так, хвороба, яка закладена і підіграється з боку тої влади теперішньої, вона, на жаль, спрацьовує. Чи там ті гроші спрацьовують, чи якісь там цукерочки інші, чи може залякування, не знаю. Але зараз грає і замовляє музику одна політична сила – партія регіонів.
Скажіть, будь ласка, чи має БЮТ достатню кількість людей, які зможуть піти працювати у комісії, які зможуть спостерігати за процесом виборів? Чи можете ви запевнити, що у вас є необхідна кількість ресурсу і людей, які зможуть стежити за діями, як ви кажете, партії влади?
Я розумію, Іра. Справа в тім, що одна батьківщина в даному випадку, знаєте, це один в полі не воїн. Справа в тім, що українцям давно треба зрозуміти, що треба жити не в суспільстві споживачів, а в суспільстві громадян. І коли...
Це теза Віктора Ющенка.
Значить, я його, не думаючи, процитувала. Або він її в мене вкрав, не знаю. Я думаю, що кожен свідомий громадянин і українець повинен так і думати. Я... Саме страшне для мене те, що кожен українець... Я Єльцина цитую, до речі. Коли ти прокинувся вранці, подумай, що ти зробив для України. От. Я думаю, відки це взялося. На жаль, одна батьківщина в даній ситуації виграти не може. Потрібна підтримка громадян, активна підтримка громадян і інших політичних сил, які розуміють, до чого може призвести загравання з теперішньою владою. На жаль, в законі дуже погано прописана система спостерігачів. Журналістам буде обрізано все, що можна буде, і крила, і все-все-все. І тому на сьогодні я вважаю, що м'яч має бути на стороні свідомості громадян в першу чергу, а батьківщина вже буде докладати всі зусилля для того, щоб підтримати їх в цьому напрямку.
Ми зараз нагадаємо, що цю розмову ви можете прочитати і послухати на нашому сайті.
Радіо Свобода. Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
Ви слухаєте «Вашу свободу», місцеві вибори і пропозиції президента. Про це ми сьогодні у студії розмовляємо із Ростиславом Павленком, директором школи політичної аналітики при Києво-Могилянській академії, і Ольгою Боднар, народним депутатом від БЮТ, першим заступником голови парламентського комітету з питань державного будівництва та місцевого самоврядування. Телефон студії 490-2905. Телефонуйте, ставте свої запитання, діліться своїми думками щодо того, як, власне, на вашу думку, мають прийти ті місцеві вибори, чи підете ви на них, чи будете голосувати. І от зараз, мені здається, ми можемо перейти з таким маленьким місточком до того питання, що вже у Києві може змінитися ситуація дуже швидко, надзвичайно швидко. Маємо ще один сьогоднішній інформаційний привід, який полягає у тому, що Київрада сьогодні звернулася до парламенту з приводу ліквідації районних рад. Звідки виросло це рішення і для чого воно потрібно, власне, Київраді, скажімо, наприклад? От. Прошу, пане Павленко.
Річ у тім, що місто Київ є дуже потужним виборчим округом сам собою. Так?
Людей багато.
Людей багато, причому людей, які здебільшого слідкують за політикою, мають свою думку, і в цьому місті позиції партії влади, ну, м'яко кажучи, не найкращі. Тому, оскільки, ну, не буду зараз коментувати рішення Конституційного суду, але поза тим, оскільки Київрада, що називається, поза питанням цього разу, то питання виборів іде щодо районів. І тут якраз могло бути зміцнення позицій опозиційних сил, і відтак, втративши місто Київ великою мірою, партія регіонів відчула би досить серйозний тиск. Тепер цілком може вийти ситуація, що ліквідовуючи представництво на районному рівні, партія регіонів все замикає на нині чинну Київраду, де далі будуть проводитися всі рішення господарські, майнові і таке інше, без щонайменшого впливу на ці питання з боку громади. І таким чином влада фактично стабілізує для себе ситуацію в місті, позбавляючи при цьому представництва, ну, без перебільшення мільйонів людей. Це при тому, що кожен район міста Києва, ну, навіть за кількістю населення дорівнює деяким, ну, якщо не обласним, ну, я не хотів все казати, але справді обласним центром або принаймні районним центром. Виходить, що ці люди безпосередньо представництва позбавлені, на догоду, ну, досить швидкоплинним інтересам нині чинної влади.
Я зроблю просто коротке пояснення. Ініціатором внесення на розгляд Київради цього рішення виступив виконувач обов'язків голови Київської міської адміністрації Олександр Попов. І інший момент – це, власне, звернення опирається на рішення Конституційного суду, який пояснив, що районні ради не є обов'язковою складовою системою місцевого самоврядування в Києві. Це рішення від 2001 року. Також у пояснювальній записці до звернення –
Йдеться про те, що метою ухвалення цього рішення є ініціювання, цитую, розгляду парламентом вдосконалення наявного правового статусу місцевого самоврядування у Києві. Мовляв, все не так. Як треба, да, треба трошки змінити.
Вдосконалити.
Так, ви да. про це знаєте більше.
Я щойно звідти, і на моїх очах відбувалася просто повна узурпація влади партії регіонів. От кияни мене зрозуміють, в принципі, власне, сьогодні здійснена спроба, вдала спроба от тої політичної сили, яка, в принципі, практично не представлена в місті Києві, а якщо представлена, то в дуже-дуже малі кількості. Розуміючи це, і розуміючи, що навіть якщо вони внесуть зміни до закону про місцеві вибори, і отримавши підтримку сателітів якихось для себе, вони все одно не отримають ту золоту картку по районам. Вони прийшли до висновку, що їм простіше взагалі скасувати районні ради як факт. Чи є це корисним для киян? Я скажу, що це є шкідливим не тільки для киян, а взагалі для України в цілому. Чому? Тому що на сьогоднішній момент відбувся такий, скажімо так, полігон, або такий, скажімо, обкатка одного способу захопити владу в одному населеному пункту, і потім далі вже обкатавши цей процес, можна вже йти в інших районах саме за такою схемою. Що ми маємо на сьогодні? На сьогодні ми маємо рішення Конституційного суду, яке начебто продовжує каденцію міської влади, друге рішення Конституційного суду, яке, власне, не заперечує проведення виборів місцевої влади і мера зараз, але про це вони категорично, місцева влада відмовляється говорити, і на цьому вони не акцентують увагу і не дадуть провести киянам навіть вибори в міськраду і мера, скасувавши вибори в районні ради, верніше, скасувавши районні ради.
Це колізія пов'язана, я просто нагадую, з позачерговими виборами міського голови.
Дуже, і не тільки, внесенням змін до Конституції, от які зараз частково визнані Конституційним судом, так? То от якраз в них і записано, що вони не заперечують проти того, щоб все ж таки вивести на одну фінішну і місцеві вибори.
Тобто, якщо хочете, проводьте.
Да, вони це поклали на Верховну Раду, а Верховна Рада зараз грає в дудку партії регіонів. І що ми маємо зараз? Ті, хто це радить робити президенту з його командою, вони погано чекають закони. На сьогодні, скасовуючи ради, районні ради в місті Києві, вони фактично скасували райони в місті Києві. Уявіть собі, фактично в місті Києві десь понад 6 мільйонів мешканців проживає, у нас 10 районів. В одному тільки Деснянському районі офіційно зареєстрованих 375 тисяч населення. Уявіть собі, цей конгломерат позбавляється районів. Дорогі мої кияни і дорогі мої українці, скажіть, будь ласка, яким чином тепер ця міська рада, яка займається дерибаном землі, яким чином вона буде думати про те, що в якийсь садочок треба завести землю, а в якусь школу, там, не знаю, треба зробити, побудувати якусь школу, або зробити там ще якийсь під'їзд до школи, додаткові транспортні розв'язки. Які бабуся або дідуся отримують зараз додаткові 400 гривень допомоги? І як може таке місто існувати, не розділене на райони?
У нас є слухач, можливо, він зараз підтримає вас, або матиме свою думку з цього приводу. Слухаємо.
Добрий день, Георгій Харків. Я не буду щодо районів, я щодо змін до виборів.
А як в Харкові? В Харкові, до речі, є районні ради?
А є, там щось таке теж було, що скасовувало, я не дуже знаю. Я щодо виборів. Мені
прошу.
Хочеться ось що сказати і запитати. Я не є прихильник Януковича і цієї команди, дуже не є. Але ж дивіться, за логікою пані Боднар виходить так, що якщо ця влада, президент і партія щось пропонує, які будь-які зміни, то це вже вони роблять на користь собі і автоматично нібито на шкоду Україні. Це логіка неприйнятна, мені здається. Давайте подивимось об'єктивно, які зміни, от ті цукерки, їх ще нема, але ж сама водно пані її підтвердив співрозмовник, що скасують той строковий тенз.
Так,
і
прошу, у нас просто завершується ефір. Так, і
тобто
запитання.
Це ж прогрес. об'єктивно, дивіться.
Ви вважаєте, що ці зміни підуть на користь виборам? Дякую вам.
Ви знаєте, пане з Харкова, я, на жаль, не почула, як вас звати. Я хочу сказати так, якщо ви вважаєте це прогресивним, то я можу розказати схему. Якщо у вас є зв'язки з Мін'юстом, то ви, зареєструвавшись приблизно там за тиждень до початку виборчого процесу, можете також взяти участь у цьому виборчому процесі. Це є ненормальним, тому що для чого був цей ценз 365 днів? Це не такий великий, це один рік всього. Але це для того, щоб показати, що політична сила реально існує, а не є кишеньковою і заробітчанською.
Скажіть, пане Павленко, на вашу думку, чи справді ради, от районні ради у таких містах, як Київ, є вони і в інших містах, мали свою оцю місію демократичну? Чи вони її несли, власне?
Дивіться, ну, перш за все, органи місцевого самоврядування, по суті своїй, мають вирішувати конкретні питання громад. Тобто, це, власне, ті питання, про які говорила пані Ольга. Благоустрій, дитячі садки, виплата...
І тому це їхня головна місія.
І тому це їхня головна місія. Позбавлення цього фактично позбавляє громади можливості відстоювати свої права.
Я просто вам скажу, спробуйте, наприклад, зайти зараз в міську раду. Коли там стоїть три кордона міліціонерів і стоять броньовані двері, спробуйте туди хоча б просто зайти. Туди навіть народний депутат просто так зайти не може. Простий громадянин не зможе навіть звернутися з проблемою.
Ну що, побачимо, що буде 30 серпня, як Верховна Рада проголосує і як вона відреагує на ці пропозиції. Це була ваша свобода.